E como levaron o apagamento no medio rural nas granxas de leite de Lugo? O caso é que a maioría das granxas teñen sistemas de ordeño robotizados que dependen do suministro eléctrico. Tamén é necesario para manter a temperatura nos tanques de frío. A maioría teñen grupos electróxenos, por si acaso. Ante unha emerxencia son indispensables. Roberto López é gandeiro aquí en Lugo.
Estamos ordeñando 66 vacas e, bueno, tirando de grupo electrógeno. Non queda máis. No noso caso, temos un ordeño robotizado e é indispensable ter a luz 24 horas do día. E o problema que tiñemos era o internet, que, bueno, teñes que estar moi pendiente, porque se hai que carfallo, avísate por telefonía móvil e estábamos en telefonía, bueno, bastante complicado, ante todo o día e boa parte da noite.
Case todas as granxas teñen un deses grupos electróxenos. Ademais, funciona a solidaridade entre gandeiros.
Hoxe a inmensa maioría das granxas témolo, queda algún que non. Pero, bueno, a verdade é que, bueno, aí tamén sale a solidaridade da xente dos gandeiros, pois compartimos, prestarlle o que fai ordeño en sala ou en circuito, prestarlle o grupo.
Hoxe, recuperado o suministro eléctrico, a situación está totalmente normalizada na maioría, na inmensa maioría das explotacións da provincia de Lugo.